ኤርትራ ሃይማኖታዊ ትካላት በነጻነት ከአያክ ተፈቅደን መሰል ነጻነት ሃይማኖት ከተኽብርን ለህብራት መንግስታት ፍሊት ሪፖርተር አተሐዛስባይ መሰላት ጸውያን ፍሊት ሪፖርተር ዳንኤላ ክራፍትስ በዛዕባቲ አብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታ ሰብአዊ መሰላትን አብ ቀረባ ዝተርአየ አብ ንጥፈታት ካቶሊካዊ ቤተክርስቲያን ዝተገብረ ቅየዳን ማእሰርቲ አባላት ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን ጉባኤታት ክርስቲያንን ክቢድ ሳቃለተን ገሊፀን ምን ኣፈወርቂ ጸምቢያ ክተቅርበያ
እዚ አብ ቀርባ ሰሙናት ዝተራአየ መቅያድ ንጥፈታት ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ማእሰርቲ አባላት ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ክርስቲያን ጉባኤታትን ዘርእዮ እንተሃለው ዘባው ሰላምን ጸጥታን እንተተመሓይሸኳ ኩነታት ሰብአዊ መሰላት ኤርትራ ግን ከምዘይ ተቀየረ ይኽብላ ፍሊት ሪፖርተር ንኩነታት ሰብአዊ መሰላት ኤርትራ ዳንኤላ ክራቨትስ ገሊፀን ኤርትራ ከም አባል ቤት ምክሪ ሰብአዊ መሰላት ንዓለም ለኸ ውዕላት ከተኽብርን ሃይማኖታዊ ትካላት ብነፃነት ክንቀሳቀሳን ኩሎም ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ብነፃነት ሃይማኖቶም ክትግብሩን ክተፈቀድን እፅውዕ ኢለን ኣለዋ ሰበስልጣን ኤርትራ ማእኸላት ጥዕና ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሃጊሮም ኣብ ገለውን ወታሃደራት ኣብ ቀፅሪ ማእኸላት ጥዕና ከም ዝሰፈሩ ሕሙማት ንገዝኦም ክኸዱን ሰራሕተኛታት ጥዕና ከም ዝተፈራርሁን ሓበሬታ ከም ዝበፅሐን ዝገለፃተን ናይ ሕብራት መንግስታት ፍሊት ሪፖርተር እዚ ብፍላይ ነቲ ኣብ ርሑቅ ከባቢታት እታ ሃገር ዝነብር ህዝቢ ምዕሩይ ኣገልግሎት ጥዕና ከይረክብ ኣሉታዊ ፅልዋ ዘሕድር ኢለን ኣለዋ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ኣስታት 4 ሆስፒታላትን ማእኸላት ጥዕናን ከም እተመሓድርን ገለ ካብኣቶም ኣብ ውሽጢ ገዳማት ምዃኖምን መብዛሕትኦም ከዓ ንህዝቢ ብነፃ ዘገልግላ ምንባረን እውን ተጠቂሶሎም ሰበስልጣን ኤርትራ ንስጉምቲ ዝወሰዱ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ሰላምን ዕርቅን ንክህሉ ሓቀኛ ልዝብ ክካየድ ድሕር ምፅዋዓ እዩ ዝበለት መግለፅተን ራፖርተር ኣብዝ ሓለፍ 29 መያዝያ ኣቡናት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ኣብ ዘውፅዎ ደብዳቤ ሰበስልጣን ኤርትራ ንሓቅን ዕርቅን ውጥን ከውፅኡን ንምህናፅ ሰላም ልዝብ ክገብሩን ኤርትራውያን ካብ ሃገሮም ምህዳሞም ጠጠው ንምባል ለውጡ ክገብሩን ፀዊዖም እዮም ኢሉ ሎም እተን ናይ ሕብራት መንግስታት ፍሊት ሪፖርተር ብተወሳኺ 13 ሰነ 5 መነኮሳት ገዳም ደብረ ቪዘን ተኣሲሮም ካብኣቶም እቶም 3 ልዕሊ 70 ዓመት ዝዕድሚኦም እዮም ዝተኣስርሉ ምክንያት ከዓ ንጣልቃ ምእታዊ መንግስቲ ኣብ ጉዳያት እታ ቤተ ክርስቲያን ብምቅዋሞም ምዃኑ ጸብጻብ በፂሕንሉ ክብላ ገሊፀን ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ እውን 17 ጉንበት 30 ክርስቲያን ሰዓብቲ እምነት ጴንጠቆስጤ ኣብ ጎዳይፍ 10 ጉንቦት ከዓ 140 ክርስቲያን ካብኣቶም ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ዝርከብዎም ኣብ ማይ ተመናይ ብውልቆም ተኣኪቦም ከለዉ ሰበስልጣን ከም ዝኣሰርዎም ሓበሬታ ከም ዝበፅሐን ገሊፀን ኣለዋ ውልቀ ሰባት መሰል ነፃነት ሃይማኖቶም ብሰላማዊ መንገዲ ብምትግባሮም ምእሳራ ኤርትራ ብግልፂ ንዓለም ለኸ ሕጊ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝጠሓሰት ዘርኢ እውን ኢለን ኣለዋ እተን ፍሊት ሪፖርተር ኣብ ዝመፅእ 2 ሓምለ ብዛዕባ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ንቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ሪፖርት ከም ዘቕርባ እውን ኣብቲ መግለፂ ተጠቂሱሎ መንግስቲ ኤርትራ ግን ኣብዚ ሰሙን እዚ ምስ ቪኦኤ ብበዓል ስልጣን ሚኒስትሪ ጥዕና ኣቢሉ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቅ ኣብ ኤርትራ ዝተዓፅዎ ኮነ ዝተሃገረ ማእከል ጥዕና ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን የለን ምባሉ ይዝከር